habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
سنين سبتمبر نوافر الأباطنة سنة كا أبوكون سديدي طبعا وحنا قد جيسان إنسان مجدح كجابا يركب في ميدا جيس كأفريقيا عالم كودم وحنا قد جيسان إنسان بوجبي وسمعلي بتكام عدا عاو واحد لسه سنين يعني جو جمال أحمد عثمان يوزار عبد أحمد
badaad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimada waxa kamid dagaalka dhacay degmada Qoryooli ee gobolka Shabeelaha Hoose
horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira ciidanka degmada joogo waxa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah dhinaci kalena soddon iyo shan marka ku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee geedkii uu ku dhacay marka isku aruurinay saddan iyo shan waa gaaraan.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aynu la yeelanay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo markii afraad loo doortay oo loo xushay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi Hiiraan.
Walaay horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana dad ahaanna kuma qaybsana laakiin dabcan qof siyaasiy oo xil loo diiday dadka qaarna waa taageeri karaa qaarna waa ka hor imaan karaa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan oon idiin heenaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan oo muslimiinta kula hadlay New York soona hadal qaaday Soomaaliya.
barnaamijkii qurbe xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arimiyo ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo la xiriira anshaxumo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymahan ee haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah in uu isagu isku dayay inuu anshaxumo ku sameeyo xilli ay wada dhiganayeen labadoodaba jaamacadda Yale. Deborah Ramirez oo iyadu 53 sano jir ah ayaa wareysi ay bixiso waxa ay ku sheegtay in uu kula kacay sarkaalkaasi arrimo anshaxumo ah. afayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka Kerry Kupeg lagu magacaabana wuxuu sheegay in eedeymaha hadalka Deborah in ay yihiin eedeymo aan la hubin oo 35 sano jir ah isku daygii ugu dambeeyayna uu yahay ololo lagu doonayo dimuqraadiyintuna ay riixayaan oo dhulka la rabo in lagu dhigo nin wanaagsan. eedeyntan waxaa beeneeyay dhammaan dadkii goobjooga ahaa waqtigaasi waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka dadyaqaanka ee la aan ku celiyay halkaasi dhageysay laga raali ahaada. eedeyntan waxaa beeniyay dhammaan dadkii goobta joogay waqtigaasi waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka yaqaana ee la dhiganayay jaamacaddaasi Yale intooda badan in Kavanaugh uu sameeyay arrinkaasi. sidaasi waxaa ku sheegay warka kasoo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka afayeenkii uu hadlayay. Kavanaugh ayaa sidoo kale to waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay isniinta maanta in maxbuus Taliban ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha booliiska waddankaasi oo uu ku jiray sarkaal sare. dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga oo tukanayay salaadda cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga Sharsef ee dalkaasi Afghanistan ay weerar ku soo qaaday ninkaas. sarkaalka booliiska ayaa u sheegay VOA in Ghulam Jilani uu sheegay in ninka geystay falkaasi toogashada uu ku faray rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. saraakiisha ciidamada amniga ee xabsigaasi ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaasina ay socotay ilaa iyo saaka isniinta rasaasaynta. saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ka shakisanyihiin sarkaalkan Taliban oo u xirnaa inuu ku guuleystay in hubkooda ay badbaadiyaan saraakiisha la dilay iyagoo ka hortagay in ay maxaabiista kale oo sidoo kalena falkaasi in uu saameeyo. falkan ayaa yimid maalmo kadib markii wasiirka difaaca Afghanistan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay ogaadeen in Taliban dagaaladii ugu dambeeyay ee la galay ay ku abuurtay khasaarihii ugu darnaa ee soo gaaro kooxdaas.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in laga guuleysto doorashadii shalay ka dhacday dalkiisa. Abdullah Yamin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu aqbalay laga guuleystay isla markaana uu si wanaagsan xilka ku wareejin doono doorashadii dhacday kadib. Madaxweynaha Maldives ayaa waxa kale uu sheegay in kursiga uu baneen doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka ka guuleystay ee doorashadan kadib soo baxay waa Ibrahim Maxamed Saleh. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa ayagoo faraxsan magaciisana ku dhawaaqay waxa lagu arkay wadooyinka dalkaasi. Saleh ayaa inta uu san noqonin madaxweynaha waxa uu goor hore hadal uu jeediyay Isniintii lagu sheegay inuu ku guuleystay doorashada inkastoo markii hore madaxweynaha hore uu qaaday.
Dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Isniin ah dhaqangeliyay canshuur cusub oo dalba uu dalka kale ku soo rogay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyay Mareykanka dul saaray canshuur cusub oo gaaraysa 200 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, halka Shiinuhuna uu 60 bilyan oo dollarka Mareykanka oo canshuur kordhin ah uu ku soo rogay alaabta ay shirkadaha Mareykanka u iibgeeyaan Shiinaha. Canshuurta cusub ayaa si gaar ah u saameyneysa wax soo saarka shirkadaha Shiinaha sida qalabka elektroniga, cuntada iyo qalabka guryaha. Waxay ku bilaaban doontaa 19% kadibna waxa ay sare ugu kici doontaa canshuurtaasi ilaa 25% marka la gaaro 1 bisha January ee sanadka soo socda 2019. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu kaga guuleysan doono Shiinaha dagaal walba oo dhinaca ganacsiga ah. Dowladda Shiinaha ayaa hadal qoraal ah oo arrintani ka soo saartay ku sheegtay in canshuuraha uu Mareykanku saarayo badeecadaha Shiinaha ay Washington ugu cagujugleynayso dalalka kale ee caalamka si ay u raacaan tilmaamaha ganacsi ee Mareykanka.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Fiidnimo ee VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay degmada Qoryooley, halkaasi oo dagaalku uu ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay qasaare xoogan gaarsiiyeen maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday in ka badan 30 ayaga ka midna ay dileen. Jamal Ahmed Cismaan ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay gudoomiye ku xigeenka Qoryooley Cabdi Ahmed Cali.
Halay labadii saac markay ahayd nimankii cadawgu waxay isku dayeen degmada Qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen magarad. Marka ay soo gaareen akhbaartii eeriyada oo degmada Qoryooley, warbixintii aan helay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada banaankeeda baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday. Kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen magarad. Haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax problem ah kama jira. Degmada dhexdeedan kama dhicin, banaankeeda baa la isku helay. 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh.
Waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay?
Wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof. Illa qof oo dhaawac ah dhinacii kalena 35 marka isku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaawacnimo ordeen ee gudhii uu ku dhacay marka isku aruurunay 35 waa gaaraya
35 ma idinka arkay oo meedada mise wax uunaad qiyaasaysan ayay taasi tahay
maya waxaan qiyaaseyna ma jiraan meeshaan waa la yaqaanaa wax xaqiiqo ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay especially ah baan ku soo gudbinayaa
لكن waxaa la suudin kara dagaal 3 saacadood socday oo sida tiriis 35 ayaa dhinaci kale laga dilay in adinkuna alimashay waxyaabo noocaas oo kale ay soo gaarsadeen bay isku qaban kartaa arintaas
horta in qofku weerarka ah iyo qofka difaaca isku qasaaran ma noqdaan ma aragtay way kala qasaaran badan yihiin qofkii warbixintiisa la xilay oo asiga laga hormaray oo difaac aan buush loogu jiro qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garad marka annaga reboodka aan helnay iyo ambush baan u galnay qabrid militari baan isticmaalnay wana waan ka guulaysanay nin galdarana ma guulaysto ayaga baana soo weeraray cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan inay bambi ku dhex tuuraan dagaal wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn ilaahayna jabkooda waa ka taliyay way jabeen ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday
ciidanka qoryooli jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay maxaad inoogu sheegi karaysaa maxay isugu jiraan
wallaahi ciidanka soomaalida dagaalku ay ku jireen ee kuwii ama soomna waa saboot garaynayaan dagaalku way soo aadaan way caawayaan si kale u labeense ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh musheer ma qaataan ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino waay degmada kuwa ay difaacayaan ma garad waxaana dowladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka meesheeda madaxweynaha maxa cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha imaamulki koofur galbeed madaxweyne shariif kullu waxaan ka codsanahay ciidankaasi degdega inay usoo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga tahay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhisinto cadowgiina eeriyada say ugu sifeeyaan
cabdi axmed cali guddoomiye ku-xigeenka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu waramayay jamaal axmed cusmaan
dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa weli halista ay ku hayaan gobolka la sheegayaa inay jirto 5 sanadood kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen suuqa lagu dukaamaysto ee westgate mall magaalada nairobia oo ay ku dhinteen 67 qof ayaa dadka u xudurso waxay sheegayaan in ay kooxdaasi halistooda ay leedahay xitaa ay saameyntooda ay hadda gaarayso dalalka mozambiq iyo ee koonfurta qaaradan afrika warbixin cusub oo ay soo saartay hay-addaasi ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa lagu sheegay in al-shabaab oo xeebaha kenya ku sugnayd in hadda ay u wareegsadeen dhinaca tanzania warbixintan waxaa inoo soo koobaya xuseen baraadan
5 sano kadib markii al-shabaab ay weerareen suuqa casriga ee westgate mall ee caasimadda kenya halkaasi oo ay ku dileen 76 qof ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga afrika iyagoo u gaaray ilaa iyo mozambiq weerarkii westgate ayaa keenay in madaxweynaha kenya uu ku baaqo in isbedello lagu sameeyo madaxda amniga dowladda kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyadoo al-shabaabna ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dagaalka shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka afrika ee saxaaraha ka hooseeya colaadda shabaab iyo kenya ayaa salka ku haysa ciidamada kenya ee gudaha u galay soomaaliya sannadkii 2011 ururka ayaa 400 qof ku dilay gudaha dalka kenya sidoo kale kooxda ayaa howlgallo ka fulisay 6 dal oo ku yaala bariga afrika kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya murithi mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG ayaa sheegaya in ujeedada weerarada al-shabaab ee dalalka ciidamada soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay soomaaliya kala baxaan ciidamadooda warbixin cusub oo ay ICG soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid a shabaabkii ku sugnaa kenya ay gaadheen ilaa iyo tanzania waxaana markay halkaasi ay iska caabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka mozambiq iyagoo xidhiir la sameeyey maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama muthiga ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada kenya ay ka bixiyeen weerarkii westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta kenya ahi ay dhibsadeen warbixinta ICG ayaa sheegtay dawladda Kenya weerarkii Westgate Mall kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida ah. Dawladda Kenya ayaa markii dambe tallaabooyinkaasi joojisay iyadoo saraakiil Soomaali ah lagu wareejiyay hoggaaminta howlgallada ammaanka lagu sugayo gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee xadka la wadaaga Soomaaliya. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha Kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda Garissa ee 2015, kaasi oo ay ku dhinteen 174 qof. Tallaabooyinka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro howlgallada ka hortagga argagixisada, kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo Maraykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Sidoo kale weerarka Westgate ayaa keenay in dowladda Kenya ay wax ka beddesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. ICG ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaara u beegsadaan Kristanka ku nool gobolada ay muslimiintu ku badan yihiin Kenya, waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha Kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi oo inoo soo koobayay warbixinta ICG ay soo saartay ku aadan halista Al-Shabaab ee gobolka Geeska Afrika iyo qaaradda Afrika. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 19-19 mitirban. Dhagaystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubnaha ka socday muslimiinta Mareykanka. Erdogan ayaa Mareykanka u yimid ka qaybgalka shirka 73-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbadda uu jeediyay xalay markii muslimiinta kula kulmay New York ayuu ku soo hadal qaaday xaaladaha Soomaaliya, qaxootiga Syria, la dagaalanka ISIS iyo aayaha magaalada Quds oo sheegay inuu difaaci doono. Saraa Cabdi Axmed ayaa wixii uu ka yiri Soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankiisan muslimiinta Mareykanku waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheenayay muddooyinkan dambe. Dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayayna waxaa ka mid ahaa qurba joogta Soomaalida ee ayaguna horey u sii qorsheystay inay la kulmi doonaan ee dalkan Mareykanka isagana kala yimid Minneapolis, Columbus, Ohio, Seattle, Washington, Boston iyo sidoo kale gobolada Maryland iyo Virginia. Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida gobolka Maryland waxa uu sheegay in Erdogan oo ay aad ugu dhawaayeen xilliga khudbadda uu waday in uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda Soomaaliya.
Marka waxaa ka mid ah videoyada la play gareeyay isaga waagu Soomaali uu tagi jiray iyo Soomaalidu caawinay iyo wadamada kale muslimiinta sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga. Taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kale ka horreysay, mid ka mid ah Turkish Muslim Turkish American Committee ku ka socday. Waxaaba ahay light gareen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa Soomaalidu caawinay iyo wadamada kale muslimiinta. Marka taas waxay noo cadaysay inay ahaydba waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hirmooge oo ka tirsan ururka Soconay oo ka mid ah ururada qurba joogta Soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada Boston oo ka mid ah meelaha qurba joogtu ay ka soo aadeen kulankaasi. Waxa isna uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta, waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka Soomaalida xilli gacan ay u baahnayd Soomaaliyana uu asagu garab qabtay.
Madaxweynaha Turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyay meesha. Khudbadaasi marka intii uu waday, markuu muddo khudbaynayay, ayuu si gooni ah usoo qaatay Soomaaliya oo uu yiri macnaha Soomaalida waa dad qawi ah waa dad qiimo badan laakiin xaalad iyo duruf adag ayay macnaha ku sugan yihiin marka waxay mudan yihiin in la garab istaago annagana sidaan u garab istaagnay oo aan macnaha u kaalmeynay ayaa loo baahan yahay in loo garab istaago waa dad aad iyo aad u qiimo badan ayuu yiri madaxweynaha Turkiga khudbadiisa uu kusoo qaatay
kulankan ayaa si gaara qurba joogta Soomaalida xiisa gaara ugu lahaa maadaama lasoo hadal qaaday dhowr jir xaaladda Soomaaliya iyo sida Erdogan ugu gurmaday waddanka Soomaaliya xilli xaaladdu ay aad u liidatay dalka Soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saameysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sanadkii 2011 markaasi oo asagoo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga uu booqday magaalada Muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adkaa in uu ku dhirido madaxweyne ka yimid dunida kale in uu booqdo halkaasi markaas oo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatooyinka haystay dadka Soomaaliyeed qurba joogta Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu dirsadeen in madaxweyne Erdogan uu wali hadal hayo u gargaarida Soomaalida una u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa wadankiisa Soomaaliya uu qabtay
horto ku farxay markaas aan arimo Soomaaliya laga hadlayo iyo dadkii Turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay saado ugu farxsan yihiin caawiraan annagana taa waxaan galeysay xataa waliba markuu madaxweynaha uu hadlo Soomaaliya uu sheegay markaas uu sheegay sagaal hadalkiisa dambeysan waa annaga wal qaylinaynay oo takbiir iyo Allahu Akbar iyo qayle oo thank you aan ku jirnay markuu arkay inaan group aanahay aan badanahay in Americtiisa aan fadhinay oo our left annaga nidaam madaxweynaha waxay tustay inaan badanahay markaas uu isaga maliba arintii xoogaa laba eray kale dheeraadkii nagu soo aadanaa waliba hadalkiisa uu nagu mashquulay Soomaali inuu very proud uu yahay inuu caawilo dadka dad adag yihiin oo wanaagsan oo just garab yar u baahna
kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne Erdogan waxaa sidoo kaleeto uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ee haatan marayaan wadamada uu soo qaateena waxaa ka mid ahaa dalalka Barma iyo sidoo kaleeto dadka falastiiniyiinta uu ku dheeraaday arrinta Jerusalem sidoo ii sheegay Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda gobolka Maryland ka tagtay Soomaalida
arrinta Falastiin zaid ugu soo laabtay labo jeer camal uu ka hadlay saddex jeer oo kale soo qaatay markastana uu leeyahay inay markastaba tiis ugu muhiimsan ay tahay wuxuu waliba tusaale ahaan wuxuu yiri waa meeshii ugu horreysay qibladda ugu horreysay muslimiinta sidaan ku soo celinlahayna markasta inaan la dagaalnay inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ee ku jirta uu yiri haddana ilaa iyo kontameyda ilaa hadda meeshan ka bilowday 1948 ilaa hadda dhowgeyn ayaa la yiri dadkiin iskuma xirnaan haddaba fiir dhulna lama hayo dadkiin haddana weli iskuma xirnaan waa arrin laga xumaado yiri taasna waxay keenaysaa dadkii oo tafaruq ku jiro aayadaha qur-aanka ilaahay uu ka soo horjeedo bala tafaruqu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay isaga weliba uu ka hadlaayo sheekhii ka horreeyey sheekh axmed akhriyey aayadahaas uu akhriyey midka kale imaam cali oo masaajidka halkan maryland ku yaalla aa tafsiiray haddana isagii madaxweyne isaga aayadaha soo qaatay haddana ku celiyey isagoo aayadaha carabiya haddana
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qaybgalaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Mareykanka
Saar Cabdixamed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysa halka aad ka dhageysanaysaa waa VOA
dhinaca kale marka la eego natiijooyinka laga filayo doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa aqalka Kongreska Mareykanka ayay u egtahay in uu soo dhaweeyo haweeneydii waa haweenkii ugu horreeyay ee ka mid noqda muslimiinta Mareykanka ee Kongreska gala waxaana ay taasi ku biiri doonaan mudanayaasha Kongreska ee laga soo doorto India Andrea Carson iyada oo ay noqonayaan dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo ama sida qaldan loo fahmay diintooda. Wariyaha VOA ee Kenny Frabok ayaa warbixintan waxa uu ku soo waramayaa in musharaxiinta ay u muujinayaan isbeddel ka dhaca aqalka Kongreska. Wadan ay ku nool yihiin dad kala duwan isir ahaan haysto diima kala gidisan. Wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo soo jeedinaya warbixintan.
Waxay ka bilaabatay gobolka Michigan waxayna hadda wali ka socotaa gobolka Minnesota. Ilhan Umar iyo Rashida Taleb midkoodna ma rumaysneyn in ay u xibsiiban doonaan magaalada Washington DC. Guushan ay gaareen labadan gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Waa tan Rashida Taleb.
This win would mean so much more than just a seat in Congress. It is a powerful message.
Waxay tiri guushani waa ay ka macno weyn tahay in lagu guuleysto kursiga Kongreska waayo waxa ay direysaa fariin xoog leh gobolada ay matalayaan Ilhan iyo Rashida ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreebreebka ee bishii Agoost diray fariin ah in dumarka muslimiinta Mareykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka Kongareeska ku matalaan Minnesota iyo Michigan. Waxaana arrimahani ay dhacayaan xilli ay sii kordhayaan ficillada Islaam naceybka ah ee lagu hayo dadka Mareykanka ah ee haysta diinta Islaamka. Rashida Taleb oo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo muslim ah oo ku guuleysatay musharaxnimada xubin ka tirsan aqalka Kongareeska ayaa sharaxaysa sida dumarka qaar ay u rumaysnayn awoodaha siyaasadeed ee haweenka.
I had one of my campaign managers leave a non-profit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave. And Diana said, oh, don't worry about me.
Mid kamida, maamulayaashi ololaheyga ayaa ka soo tagtay hay'ad NGO ah oo ay u shaqeynaysay. Haweeney ayaa ku tiri, waan ka xumahay inaad naga tagto. Diana ayaa ugu jawaabtay, waxba ha ka walwalin. Dhab ahaantii, waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo haweeneydii ugu horeysay oo Kongareeska gali doonta gobolka Michigan. Aad baan ugu faraxsanahay taasi. Haweeneydii ayaa haddana ugu jawaabtay, oo ma waxa ay ka shaqeyn doontaa dowladdeena?
Alvin Tillery waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo kala duwanaanshaha Mareykanka ee jaamacadda Northwestern University.
And to see, you know, these women potentially elected to the Congress of the United States
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha Kongareeska Mareykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mugweyn.
Alvin Tillery wuxuu kaloo sheegay in guusha labadan haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah, balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha Mareykanka. Xarunta cilmi baarista BU ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka Mareykanka ka yihiin 1%, laakiin diinta Islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale. Xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta Islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka 2004 diinta labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Ilhan Cumar iyo Rashida Taleb ayaa matalaya wejiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan Mareykanka. Waa kan mar kale Alvin Tillery oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University.
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants, Polish immigrants.
Tani waa taariikhda dhabta ah ee Mareykanka. Waa taariikhda muhaajiriinta Irishka ah, kuwa Talyaaniga iyo Poland. Haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata. Taasina waa waxa Amerika ay u taagan tahay.
Rashida Taleb waxaa dhalay qoys Falastiin u dhashay, waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Ilhan Cumar waxay ku dhalatay Soomaaliya, hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay Kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Labada tartamaba waxay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro, diintooduna ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan Mareykanka. Hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee Kongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha Noofembar ee sanadkani.
Warbixintii wariyaha V O eda Ken Freiburg oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa taasi ahayd.
Tan gurdhowa duu ilaahay yiraahdo waraysaynu la yaranay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo markii afraad loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi. Waa markii afraad ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi. Sidoo kale dooda gaaban ayaa dhigaysan doontaan barnaamijkii qurbe korse ku soo dhawaada wadkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo lala xiriirinayo anshax darro oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh inuu u geystay, kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay una magacaabay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah inuu isagu isku dayay inuu arrimo
anshaxuma uu kula kaco afeen uu hadlay aqalka cad ee dalka Mareykankana waxa uu cambaariyay hadalka Deborah waxa uuna yiri eedeymahani 35 sano jirka ah waa kuwo aan sal lahayn
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay isniinta maanta in maxbuus Taliban ah uu dilay ugu yaraan 8 kamid ah saraakiisha booliska dalkaasi oo ku jira sarkaal sare oo boolis ah dadadan ayaa dacday iyadoo ciidamada amniga ay tukanayeen salaada cisha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga shir safa ee sarkaalka booliska ayaa waxa uu VOA u sheegay in Ghulam Jilani uu ahaa ninka geystay falkaasi toogashada uu ku faray rasaas ciidamada iyagoo tukanayay saraakiisha ciidamada amniga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaas inay socotay rasaaseen ilaa iyo isniinta arurtii hore ee isniinta
madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleystay doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi Abdullah Yamin ayaa qodobad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in looga guuleystay doorashada isla markaana si wanaagsan uu xilka u wareejin doono. Madaxweynaha Maldives ayaa sidoo kale ta sheegay in kursiga uu baneyn doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka uu ku guuleystay doorashada kaasi oo ah Ibrahim Maxamed Saleh. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyagoo faraxsan waxa ay marayeen wadooyinka iyagoo ku dhawaaqay magaciisa. Saalax ayaa inta uusan madaxweynaha noqonin hadal uu goor hore oo isniintii hore ahayd uu jeediyay wuxuu ku sheegay inuu ka guuleystay doorashadan madaxweynihii talada hore u sii hayay.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiraal Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo amniga gobolka dib u heshiisinta iyo dhaqaalaha. Yuusuf Dabageed oo dhawaan loo magacaabay xilkaas ayaa noqonaya markii afraad in uu xafiiskaasi qabto ee gobolka Hiraan. Wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adeer aad u mahadsan tahay magacaabistayda cusub. Waxay ka mid tahay magacaabisyadii hore oo dowladuhu magacaabi jireen waxa kaliya uga bedelan tahay markii horena dowladda dhexay magacaabi jirtay hadda markii Hir Shabeelle la sameeyana xilkii ugu dambeeyana Hir Shabeelle ayaa ahday haddana Hir Shabeelle dibii magacaabay
waa gartay maxaa sidaay waa lagu doortay in markii la lagu soo celiyo inagoo og inay tahay markii afraad
walaahi taas qoladii magacaabay iyo qolada lay magacaabo deegaanka lay magacaabay in la weydiiyay ahayd oo la yiraa ninkaa saddex jeer wadaa koor meesha soo mare waxaa lagu doorto marka afraad loo soo celiyey haddee qoladaas in la weydiiyay haddaan idhaaho waa fiican oo fiicniyaa laygu doortay haddaan idhaaho wax kalaa jiro yacni shaqsi asugu isku waramaan noqona laakiin dee anugu isma magacaabin ciddii magacaawday iyo deegaankii lay magacaabaa su-aashaas laga rabaa inay ka jawaabaan adukuna aad weydiisaan
waan gartay adiguse wax suxulduuba ama xusulduuba ma u gashay in dib lagu magacaabo
maya maya aniga madaxweynaha waxa igu horeysay markuu warqadii siinayay muddo shan biyo baxadii shan bilood maa laga jawaab ma aqaan ayaa dubaysay madaxweynaha haddana waxa igu soo horeysay annagoon ismaqal oonan is arag subaxii oo warqadii siinayay oo maalintii dhoraad aheyd ama birigii saddexaad aheyd ay igu horeysay oo madaxweyne ku-xigeenka ii soo diray madaxweyne ku-xigeenka gurigayga qaaday waxba iima sheegin madaxweynaha markuu wii geeyana labadoodu iyo xildhibaano kale oo isla jira warqadda ay soo siiyeen
waan gartay intii ay kula fadhiyeen maxaa wanaaga oo ay kaa sheegeen oo ay ku doorbideen in mar afraad lagugu celiyo xilkaas
walaahi nimankaasu niman saaxiibada ahayeen oo dhalinyaraa khayr allaha siiyo aniga hadda wax kale igama sheegin laakiin iyahu meeshii haddee waxaa loo rabaa nin odayaho oo howsheedii ka bixi karaa loo rabaa dadkii haddaan fiirfiirinay reer iiraanna ama reer Hir Shabeellena adigaan kuu garanay yidhaheen marka khayr allaha ku siiye waxaan kaa rablahay yidhaheen hawshaas inaan sidaan maaragtay amnigeeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo yacni horumarkeeda sidii looga shaqayn lahay inaan hormuud kaaga dhignaan rablahay yidhaheen aniguna waa ka aqbalay
waan gartay markaad hadda xilka tagto waxyaabaha ku hor yaalla ee hiiraan ka jira maanta ead u tegi doontid ee dhibta badan maxaa ka mid ah
wallaahi haddee hiiraan adiga laftiina Washington jooga laakiin waxaad uguma seegana dalka waxaad uguma seegana haddee taleefankan ka hadlayno sidii loo helay adduunyadu hal tuulo ay noqotay marka de hiiraan dibka ka jira hadda waa laba qodob labadaas qodobana target garayn doona hadii Alla idmo labadaas oo kala amniga iyo dib u heshiisiinta
waan gartay amniga hadaynu ka hadalno waxa la yiri magaalada laba u qaybsan tahay waxa suuragal ah xitaa in qayb kamid adiga ayna kula dhacsanayn arrimaha seedu aragta seedsa uga gudbi kareysa
walaal horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana dad ahaanna kuma qaybsana laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diibay dadka qaarna waa taageeri karaa qaarna waa ka hor imaan karaa taasna diyada dabeecadaheeda waa lagu yaqaan ama siyaasadda lagu yaqaan waxaan isleeyahay laakiin reer hiiraan waa isnaqaan boqolkiiba boqol waa lay taageerayaa malihi laakiin boqolkiiba konton inay maaragtay aan isu ami doonaan umalayna kontonka kalena waa la macaamilayna haddii Alla idmo
waa gartay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ayaa dhibaata sidoo kale ka haysataa fatahaadihii baa dhibaato u geystay lacagihii qiimo dhacoodii baa horumarka magaalada gaar ahaan beeraha dhibaato u geystay maxaa kaaga qorshaysan arrimahaas
adeer aniga berweyne waa deganahay waa ogahay dhibaatada koobaadoo waxa hadda aan ka hadlayno amniga iyo kasii dara wax walba horta amniga u horeeya dhaqaalaha shilin soomaaliga oo meesha laga mamnuucay oo dad dalan gaara lahu ay ka mamnuuceen inuu dhibaato ku hayo waa ogahay waxbaa iiga qorshaysan waxa iiga qorshaysanna sida amniga oo kale ma raba hadda inay iga hormaraan oo midiyaha ka sheego laakiin lacagta shilin soomaaliga ahoo soomaalida kale goboladeeda ka socota hiiraanna aana ka soconayn lacag gaaraho hadda dowladda soomaaliyeed leedaho oo jirtaana ayna jirin oo waxa dham oo hadda soomaaliya yaala laysla wada ogyahay waxbaa iiga qorshaysan waana dhibaatada ugu weyn oo hiiraan haysato amniga wixii ka soo haraa dhibaatada ugu weyn waa waxbaana iiga qorshaysan maxamed markaan rugta kuu sheegana waxa iiga qorshaysan hadda ma rabo subxan ku tallaab qaada haddii Alla idmo oon Alla u tala saaran doono dadkana aan la kaashan doono ka hor inaan midiyaha kasii hor dhigo sidaa wax ka yeelaa ma rabo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed oo markii afraad xilkaasi loo magacaabay wuxuuna u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere
washington ayaad weli nagala socotaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaheena seenab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka galmudug si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira maamulka galmudug sidee xal loogu heli karaa xiisadda siyaasadeed ee galmudug iyada oo labada dhinac ee isku diidan siyaasadda galmudug dhinac ka mid ah uu soo dhaweeyey baaqii madaxweynaha dhinaca kalena uu ku gacan sayray waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb gelaya cabdi bare jibriil iyo xasan kaynaan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdi bare baan ku horeynaya khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug wuxuu u muuqdaa hadda mid maalinba maalinta ka dambeysa uu sii gelayo marxalad adag labada dhinac xilka qaadis bay isku sameeyeen baaqii madaxweynaha dhinac baa kasoo horjeestay oo dowladda ku eedeeyey in arrinta galmudug ay faragelin ku hayso adigu sidee baad u aragtaa qaabka dowladda dhexe ay xal ugu raadinayso dhibaatada taagan
marka hore horta galmudug maahan soomaaliya dhan baa waxay u baahan tahay xal u baahan oo u baahan in si dhabar loo wada hadlo oo dhibka taagan la soomaaliya ka hor soomaaliya dhan baa u baahan horta haddana galmudug waa ka jirtaa iyo maaragtay dal maaragtay abaar badan soo diloodeenoo u baahan maanta in la gacan qabto dhan kasta dhanacii caafimaadka ha ahaato waxbarashadii ha ahaato horumarintii arrimihii bulshada ha ahaato dib u heshiisiin ha u ahaato wax badan u baahna in goboladaas la dar yeelay ahayd marka ma ahayn madaxweyne diin mar shirki kismay wadan qodobadii kasoo baxay waad ogeydeen mar hadii maamulkii madaxdi u sareysay galmudug iyo ismadii iyo xildhibaanadii iyo aqoonyahankii badankoodi ay cadaado fadhiyaan oo ay go'aan gaareen oo hadda ay leeyihiin madaxweynaha xil madaxweynaha ku xilka xilka ka qaadnay gudoomiyaha baarlamaan ba xilka qaadnay ma ahan in baasiin kale la sii furo baaqa madaxweynuhu waxay ahayd oo runtii madaxweynaha aada ugu fiicnayd oo dadku aada ugu riyaaqi lahaa ama galmudugna runtii aada u soo dhaweyn lahayd madaxweynuhu in shacabku horta wuxuu aada u dhegeystaa idaacadaha iyo midi aada u dhegeystaa qolada galmudug runtii midii aada ugu hadleen oo madaxweynaha iyo baarlamaankii midii aada ugu hadleen madaxweynaha waxaad moodaa maaragtay inuu markasta uu wax bixinahayo uu twitterka iyo facebook warqad ku qoro shacabka soomaaliyeedna 700 ma haystaan internet iyo waxa wax lagu dhegeysta ma haystaan intuu leeyahay hal la yimaado horta dadku u yeerahayo dad heshiisa marka hore iyagu ma ahna oo heshiisa baa waa kala tegey marka madaxweynaha sharaftiisa waxay ahayd oo runtii shacabka galmudugna aada u soo dhaweyn lahaayeen mar haddii la kala taagan yahay mar xukuumaddii aada loo eedeynayo faragelin bayn u haysa ay leedahay madaxweynuhu inuusan maaragtay media ka hadlin sidii madaxweynuhu madaxweynihii ka horreeyey iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey madaxweynuhu inta tago dhuusan reeb taga oo ka dego oo isugu yeero oo yidhaahdo wixii khaldan waynu saxaynaa soomaaliya xal bay u baahan tahay xalkii aynu keenno oo isimadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii dhuusan reeb inta tago uu la fadhiisto oo ay wada hadlaan oo xal la soo gaaro muhiimadda ugu weynsan oo madaxweynuhu laga rabo taasi ahay
xasan keenaan xal qaabka hadda dowladdu ay ku wajahayso xiisada galmudug sidabaad u aragtaa
horta galmudug dhibaata waa ka taagan tahay dhibaataduna hadda ma ay bilaaban kala go ayaa hadda ka hor dhacday ma dowladdu waa iskugu yeertay halkaanay yimaadeen kabacdi waanwaantii markii la gaaray oo israaca la yidhi shirki kismaayaa dhacay hadda rafidna sii kacshay oo soo saareen maamul goboleedyadii waxaa dhacday madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo gudoomiyihii baarlamaanka inay cadaado tageen iyo baarlamaan iyo wasiir kamid ah galmudug laba shir meelood in lagu kala qab hadda laba goolaa ka dhacda kuwaasuna labay ku dhuftan madaxweynihii waxay rideen gudoomiyihii ku-xigeenkii koowaad xaggana waxaa laga riday gudoomiyihii baarlamaanka ee madaxweyne ku-xigeenkii sidaas daraaddeed anugu marka waxaan waafaqsanahay u yeerista oo u yeeray madaxweynaha dowladda federaalka waxaa cabdullaahi farmaajo waa aniga waxaan leeyahay walaalkay waa ka duwanahay sida oo ugu yeeray si saxay ahayd warkee waa dalladii dalka ugu sarreysay waa madaxweynihii dalka marka waa aqbaleen qola waa aqbasho waxay dheen maadaama madaxweynihii noo yeeray galmudugna xalkeedu uu si kala maraya waa soo gelaynaa gogasha madaxweynuhu noogu yeeray waa imaanaynaa kuwana waxay soo saareen qoraal oo wasiirka arrimaha gudaha oo akrinayo ama warfaafinta oo akrinayo uu leeyahay madaxweynuhu dhinac ugu hiiliyey hadda dhinac hiilis anigu arki mayn wax kaloo qoran lama arki madaxweynuhu anigu kulli waa arkay markuu hadlayey wuxuu yidhi ha isku yimaadeen labada garab oo isdagaalsano galmudug xalaa laga gaaray arrintooda bal sidaan u fiirino waxaa ku xigtay inay yidhi wasiirkii warfaafinta dhinac u hiili taas aada iyo aadayn ugu xunnahay galmudug waxay u baahantaa dada dekeda iyo bad iyo waxba lahayn waayo waxbarasho iyo xataa caafimaad haysan dal hadda kabacdi dhisid u baahan waay gobollo research eber oo wax hadda ka taagan alaarag maanta maamul laysku dejiyo ma ay ahayn hadda ambreelkii dalka ugu sarreeyay waa madaxweynihii dalka in qolo macnaha meeshay hadday dhaqdhalacinayo madaxweynuhu uu godob gaara ka galay oo yili siday sheeganayaan inay markay yimaadeen madaxweyne saan kuma habboonan inaad noogu yeertiday ahayd marka laakiin iyagoo halkii jooga anigu dowladaan ahay inay dhahaan war aad iyo aadaan ugu xunnahay galmudug marka waxay u baahan tahay baaqii madaxweynuhu soo jeedshay in la yeela ayaa dhibkan maanta taagan xal looga gaari kara
aada baad umaadsan tahay xasan kaynaan haddaan dib ugu laabto cabdi bari jibriil waad maqlaysaa dooda xasan kaynaan wuxuu qabaa marba haddii khilaaf jiro dowladdu raadinaysa sidii xal khilaafka looga gaari lahaa inay habboonayd in dhanka dhuusamareeb inay u hogaansamaan baaqii madaxweynaha doodiisa sidee baad u aragta
xasan waa mahadsan yahay wuxuu ka hadlay oo hadda uu ka hadlay yacni dowlad degan oo federaalho isqabsatay oo dalka amnigeedii 100% la sugay oo wax khilaafa iyo wax dhibaataa horta ina jirin buu horta xasan cabdir oo fikraddaas waa fikrad sari marka dhinac laga fiirsa dhinacaad u saxsan oo markii xilligeedii lama joogo maadaama hadda ay tahay waxa la isku haysto ay kala taagan yihiin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo dhan ay kala taagan yihiin tan marka galmudug waxaa markasta madaxweynaha galmudug iyo runtii baarlamaanka markaan khudbadooda dhegeystay iyo isimada dadko dhan xoogaal baa dalka loo yahay wax maarata naga qarsoon maahan cabashadii horey ay ugu cabanayaan oo aan la xalin oo meeshii ay taagan yihiin madaxweynuhu inuu yidhaahdo isu imaada horta marka hore waxaa ka horreysa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha federaalka maamulkooda heshiis ma yihiin
markasta galmudug muhiimadeeda waxaa tareeda la raaciya madaxweynaha xukuumeysha maamul beeleeda haddana maamul iyo kala dambeyn jir wax ma hagaagayaan muhiimadu waxa weeye madaxweynaha galmudug wuxuu leeyahay dawladda federaalka ah dhibaatada ka taagan galmudug wax dhexdhexaada kama aha hal garab ay dhinac ka tahay maadaama hal dhinac ay garab ka tahay annagu waa isku tashanaynaa inta aynu helayno dawlad dhexe oo federaal ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo dhexdhexaad arrintan ka ah oo aan waxba lagu eedeynin dhibka galmudug ka jira fargelinteeda waxay ku eriyeen dowladda dhexe marka waxa weeye qaabka loo wajahayo qaab maanta soomaali laisugu xallin kara maahan
xasan kaynaan waad maqlaysaa cabdi barre wuxuu leeyahay marba haddii khilaaf uu jiro oo dhinacyada dhinac kamida dowladdu ay ku eedeynayaan inay faragelin ku haysa maamulka galmudug ma ahayd siduu cabdi barre ku doodayo si ka duwan sida hadda dowladdu u wajahayso xalka galmudug inay
ma qaba anugu walaalkii cabdi barre xildhibaan waa mahadsan yahay horta madaxweynuhu iskama jawaabin marka hore waxbaa ka horreeyey baa qowjeejiyey golaha aqalka sare ee kasoo jeeda galmudug ayaa baxay sidii cadadla sii diray madaxweynuhu markuu ogaaday inuu natiijo meesha kasoo bixin aqalkii sare laftigiisii la cadceediyey oo isagii baq jeediyey micnaha waxa waaye dowladda waa ladhayli karaa dowladda laakiin nidaamkii isagoo faahfaahinayo dowladda dhinac meeshaan wax looga hiliyama madaxweynaha laftigiisa wuxuu kasoo jeegaa galmudug wax uu ka hiliyo iyo waxa u hiliyaba meesha ma yaala badna male waxbarasho male caafimaad meela lahayn waay war isku imaada shacabkii laydiin doortay isma dagaalsane adinku dhinac isku raaca waa waxa loogu yeeray aniga way la saxan tahay marka in madaxweynuhu u yeero iyaguna ay aqbalaan laakiin looma dooran inay shacabka dhexdiisa isku qabqabsadaan waxaa loo doortay inay isxalliyan hadday xalli waayaanna madaxda federaalka oo ka sarreysa inay aqbalaan warkii usoo jeejiyaan xalaa loo baahanya marka shacabka in la dhex fadhiya ma aha
waxa weeye horta haddaan xaqiida dhabtaa laga hadlino meel iska faagan horta dhibkeedii horta leeda madaxweynuhu iyadoon aqalkii saraa goboladii aaday oo matalay ayagaa la rabay inay warbixin ka keenaan markay soo laabtaan miidiyaha ka hadlaan oo wixii ay lasoo kulmeen hadday maaragtay wanaag lasoo kulmay hadday kusoo guuldaraysteen horta waxaa laga rabay aqalka sare jawaabtooda horta in la sugo aqalkii sare oo weli dhuusan reeb jira oo shirarkii u socdana madaxweynuhu wareegtu soo saaray oo twitterka gasho wuxuu yidhi nusxamar hal isugu yimaado middaasuna mid xal lagu gaari kara maahan maxaa yeelay go-aan ka horreeyaa jiray oo madax maamul goboladu gaareen oo xaaf qaybka ahaa uu saxeixay in khilaafaadka iyo dhibaatada gobolada ka jirta faragelinta dowladda dhexe ka dayso waana wax ado horta la inkari kara maahan walaalkay keenaan waxaan leeyahay xildhibaan baad soo noqotay nin mas-uul oo oday ahaa tahay meeshaas shacabkaagii adigu aad goboladaad ka soo jeeday meeshaad ka danqan lahayd meeshaad adigu inta tagtid cadaado tagtid oo dhuusan mareeb tagtid aad oran lahayd haddaad idinka heshiin weydeen annaga idin dhex fariisanayna inaad horta miidiya ka eedaysid oo hal dhinac aad taageertid horta waxa weeye aad iyo aad baa taa looga fiican yahay marka markasta maamulka meesha ka jira ninka madaxweynaha ka ah talidiisa la raacaya madaxweyne ku-xigeenka waxaa xukuma oo ku-xigeenkiisa u yahay madaxweynihii mar haddii ra-iiskii golaha xukuumadda xildhibaanadii golihii wasiirada madaxweynihii ku-xigeenkii baarlamaanku go-aan ay qaateen halkaasaa waxaa laga rabaa taladaas adiguna inaad taa samaysid madaxweynena aad tiraahdid inta u tagtay madaxweyne xal kale ma heli karna aynu meeshii tagno cadaad aan tagno marka talada halkaas in la qaato wey muhiimaddu midda in la qaato taladu meelin jirin inaan ka raadinno ma ahan dadka gobolada jira waa dad dhibaato badan soo martay meeshii dowladda dhexe caafimaadkii waxbarashadii ilihii maaratay arrimaha bulshada geyn lahayd meeshay maaragtay ciidamada iyo dhibaatada iyo abaaraha wax badan u qaban lahayd dowladdii dhexe maanta in lagu eedeeyo iyadaa mas-uul ka ah sharaf uma ahan madaxweynuhuna hadda waxaan kula talinayaa haddii taladii hore seegtay inuu ama isagu hadda dhuusan mareeb taba oo cadaado tago oo waqti soo qaato ama haddii uusan tegi karin ra-iisul wasaaraha uu tiro iyo golaha wasiirada diro si xal la isugu keeno keenaanu middaas aynu qaadnay waxba hal dhinac raacin u naxa shacabkan dhibaataysan haloo naxo
sidee galmudug laisugu keeni karaa oo khilaafka taagan loo soo afjari karaa xasan kaynaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaaray
cabdi barre horta waa mahadsan yahay meel kaleu ka eega meesha anuu ka eega maan meel kaleu walaalkay ka eegsan yahay laftigiisu ogaa madaxweynaha codkiisii oo meesha ka sheegay oo yidhi ha yimaadeen labada maamulka galmudug oo labada meelood kala fadhiya ayaa walaalkay si laftigiisu dhinac raacsiisan yahay laftigiisu oo dhinac wuxuu raacsiisan yahay dhuusa mareebe anigu horta ma raacsanino meesha cabdi barre kasoo jeedaa adiga laftigaagu waa kasoo jeedaa anigu ma raacsanin dhinacna laakiin waxa weeye madaxweynuhu markuu meesha tegi lahaa waxay tahay markay niman khilaafkoodu sahlan yahay ay tahay war meeshaan waa la iswada riday meeshaan ma yaallo kala shasarayno ma taallo waxay rabtaa maanta in laysku ab-abo oo la yidhaahdo kaale adiga laguma ridin kaale imow dadka wadadan mar madaxweynaha tahay waajib kaana leedo dastuurka galmudug wuxuu qoray raac adigu raac gudoomiyaha baarlamaanka inaa dastuurkan ilaalidid waaye ee raac madaxweynaha ku xigeenow tanaa leedahay dastuurka qaybtana ku leedahay raac la yiraahdo waaye ee maanta meel kale wax laga waxeeyo male madaxweynaha loo yeero lama arko gudoomiyaha loo yeero dhulka isla galeen ma maandaa cabdi marka halkaas mar mayse waxay maraysaa meeshii wax looga lagu tagi lahay wafti lagu tagi lahay oo la tagi lahay waa kala go'day tan waana la isriday maanta marka galmudug waxay rabtaa aniga aragtideyda ab ab la isku abaabo la isku keenkeena nimankii taas waa noo kartaa tiina waata u samaraybi
xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdi bare jibriil iyo xasan kaynaan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar aad bay u mahadsan tahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaatan xubintii qurbe jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan toddobaadkan qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa aragtida ay qurbaha ka qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cedar waa deegaan ay aas-aaseen suugalooti ka soo jeeda waddamada Scandinavianka la isku yiraahdo ee Denmark, Sweden iyo Norway iyo Jarmalka oo ay reer Sweden isku waqti yimaadeen marba mararka ka dambeysay waxaa degayay sawgalooti cusub oo muddo kadib u baneynayay kuwo hor leh waxa ay hadda ka mid tahay meelaha soomaalida ugu badan ee Minneapolis ay ku nool yihiin waxa aan booqday toddobaadkii hore xilli gelin damba oo ay cadceed ilaan ka jirtay beer nooca lagu nastaa oo kuraas iyo goobo lagu ciyaaro leh ayaa waxaa ka muuqday soomaali caruur waalid iyo waayeel kalaba leh codbaahiyaha ayaan la dhex maray Sundus Yuusuf waa hooyo iyada oo yar Mareykanka timid caruurna ku haysata Cedar
wallaahi nolosha qurbaha inkastoo waa hore aan soo galeyno yar meeshii waxa waaye difrango marka ilmo ku dhufo ilmaha waxaad la hawoonaysaa sida u soo kartay inuu soo karaan nolosha qurbahana waa nolo iska caliili ah inkastoo waxa cunay waxa cabnay iyo la haysta laakiin sa u soo korna ilmihii ma helayaan laba mitiraan ku haynaa to abarment one abarment ilmihii meelay ku dheelaan rabaan meelay ku ordaanay rabaan meeshii ilmihii banaankii waxa is leedahay may kaaga fakadaan yani waa very tough
tan ilmahaad ku horumartay laakiin saad sheegtay yaraan badan halkan ku timid adiga noloshaada maxaad nooga tilmaami kartaa farqiga u dhexeeya noloshii dalka iyo kan halkan
noloshii dalka qof waalidkii la joogto yacni waxaan ahaa wax walbaba loo kafaalo qaaday wax walbaba aan cabsi ka qabin meeshan waxa way ijaara kugu taagan life aa kugu taagan gaaska kugu taagan waa arxan la-aan waa orod waa nolol hasal ah
dadka dalka joogo waxay isdhihi karaan Mareykan waa meesha loo socday lacag badan baa taalo nasiina taalo baabuur qurxan ka waran fikirkaas
wallaahi waxaan u qabaa taasi waxay ku xirantaa qofka meesha ku soo koray qofka muqdisho ku koray ama magaalo weyn ku koray wuu dareemi karaa nolosha qurbaha inaysan wax difrayn oolin qofkii magaalo weyn ku koray xasal nolol xirta laifkii rabta orodkii rabta waxbarashadii rabtaa shaqadii rabtaa nolosha shaqada waa ogyahay wuu yaqaanaa qofkii kama badna wax badan oo xadka badan ma jiraan meeshaan dowlad la dhacayana ma taalo meesha wax ka badan ma yaalaan soo waxa way ahaa nolol hasala waa
Shukri Maxamed Mire waxa ay degan tahay Cedar intaasna waxaa u dheer inay iyadu ka mid tahay howlwadeenada ka mas-uulka ah beertan ay Soomaali badan oo Cedar degani ay ku leyrsadaan
farqi weyn baa u dhexeeya halkan dadku dee kulima biil yar iyo kaar yar iyo wax way helheleen waa lakse waxaayn ninkii ubad haysta waddankiisiba u wanaagsan waayo ubadkii ma laha in cid hor joogta ma laha ubadka waa baydhaansan yihiin dhib badan baa jirta waagii baryaba waa la isdilaya caruurtii waa la laynayaa marka waxa weeyaan wallaahi dhib badan baa jirta dalkeenni dhib badani kama jirta dee inagu ma isdilla halkaas wax ku dilayaba garan maysid iyagun baana islaynaya wax dilayana garan maysid
waa gartay marka laga tago dhalinyarada laynta iyo dhibka ku dhacayo dhibaatooyin kale oo qurbaha khaasatan
halkaqurbuhu wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay waalidka uma wanaagsana dadka waaweyn uma wanaagsana dhallinyarada uma wanaagsana qurbuhu wuxuu leeyahay dhib fara badan buu leeyahay
daanta bari ee beertan ku taala xaafadda Siidar oo ay Soomaali badan ku leersanaysay waxaa fadhiyay haween aad u badan oo Soomaali ah oo hal goob ay iyagu ku sheekaysanayay. Haweenkaasi waxaa ka mid ah Maryan Cilmi, waxaana weydiiyey xaaladda qurbaha.
Meesha qurbaha dhib kuma qabo saacaddan, laakiin waa dareemaysaa inaan qurbo joogno.
Marka maxaad ku dareemaysaa inaad qurbo joogto?
Waxaan ku dareemayaa inuusan dalku dalkeenni ahayn. Mar kastoo aan waddan kastoo qurba aan joogno, inaan khasab waddankeenu nooga fiican yahay waddanka saan tagno.
Minneapolis Siidar markii la joogo waxaa isleedahay anigu Washington baan ka yimid. Markaan arko saad meesha u joogtaan, tiradiina, ilmaha ciyaarayo, waalidka, waxaad isleedahay dalkii baad joogtaa.
Taa waa dareemaynaayo, yacni communityga ishaysto xaafadda ku badan oo yacni marar qaarkood waxaa isleedahay Soomaaliyaba joogtaa. Laakiin the same times markii dhib dhacdo oo waddankan dhib ka dhacdo, waxaan dareenaa inaanu nahay dad qurba jooga oo annaga waddanka u dhalan.
Haddii aad bal xusuusatid waxaad isleedahay 1, 2, 3 waxaasaad kaa maqan oo haddaad dalkii joogi lahayd aad heli lahayd, maxay noqonayaan?
Xornimada oo xagga islaamnimada diinta adinka ma maqalno masaajidada. Yani waxyaalo badan oo maaragtay, inkastoo waddanka Maraykanku si fiican noo soo dhaweeyey, the same times weli xornimada waddanka ku haysan kuma haysan.
Maxaa kale? Taas waa mid weyn.
Maxaa kaloo isle waga muqata hilow badanna waa jira. Hadda laba filow waa jira. Caruurtii meesha nooga baabacday oo aan jeclaan lahay in caruurtii loo celiyo.
Caruurtu maxaa baabi waddan dhaqaale leh oo nabada ay yimaadeen baa la leeyahay, waa lala soo qaxayo ayaga inta badan nabada loo raadinayo.
Waa ogahay oo yacni xabad baan kala soo cararnay. Haddana anagu xabad kala soo cararnay, halkan waxaan u nimid culture kale iyo dhaqan kale. Ilmihii boqolkiiba waxaa isleeyahay 30 ama 40 waa socdeen. Ilmihii waxa weeye dhaqankaanay la qabsadeen, balwad bay barteen, darigiiday taagayiin, iskuulada bay darab gareeyeen. Yacni ma haysano dad intay ururiyaan ilmahaas dhaqan celin u sameeyo xataa waddankan dhexdiisa. Marka dhibka iyo walwalka badan oo aniga khaasatan had iyo jeer maskaxdayda ku wareegta ilmahaas daraaddood waaye.
Marka si aan dhegeystayaashana ugu faahfaahino, maaha ilmahaaga waxa walwalisay?
Ilmaha Soomaalida oo dhan. Ilmaha anigu dhalay meeshan kuma xumaan, laakiin ilmaha kaleba waan dhalay because waa ilma Soomaaliyeed. Dhibta adiga ku gaadhaaninba way gaaraysaa.
Aad ba umahadsantahay.
Aad aan mudan.
Waxaawaaye ilmaha halaabay ayagoo 10 jira, ayagoo 13 jira, ayagoo aan weli qaangaarin wax qabto iyo wax juvenile geeya iyo wax la socda midna isla xabruun haddii la xiro ay dacweeya waxay u qabaan ilmihii inaysan dib dambaba u arkayn. Ma fahantay? Haddii la dilo wixii dilay lama helo. 4 saac waxaa lagu hayaa xaggaana in lagu dilay, xaggaa lagu dilay, xaggaa lagu dilay, wax loo qabtay, wax loo dilay, wax loo xukumay midnana maanu arkolay anagu.
Waxaa la isleeyahay Minneapolis iyo Maraykanka intiisa badan Soomaalidu waqti badan bay degan tahay. Hadda waqtiyadan oo kale waxay ahayd in la ogaado dhibka meesha ka imaanaya, xalna loo helo. Maxaa dib u dhigayaad isleedahay arrimahaas?
Xal waxa aan loogu hayn dee wax raad qaadaan ba la arag, wax raadiyay baan la arag. Asgartiina waxay tiri dadweynaha Soomaalidu iyo annagu haddaana isla shaqayn waxba ma soo qaban karo, waxna ma heli karno.
Marka dadweynaha Soomaalidu haddii boolis maahana xagee shaqada maxay ka galayaan?
Haddaad aragtee macnaha falkii oo dhacaya, haddaad maqasheen ciddii dishay, war ma aragtee wixii dilay? I don't know, way leeyihiin islaamuhu, af kale ma naqaanano.
Xubinteenni Qurbe oo dhegaystayaal, aanu toddobaadkan kusoo qaadanaynay sida ay u arkaan nolosha qurbaha qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Siidar ee magaalada Minneapolis oo aan kula kulmay beer ay ku nasanayeen. Waanaga intaasan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii Qurbe ayaa dhegeysanayseen Jaamac Boole Jaamac ayaa soo jeedinayay dhegeystayaal. barnaamijkaas ayaa ugu dambeeyey baahintiinii fiidnimo ee caawa ee kaga imaanaysay Washington. Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idaacaddan idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Nicole Livis.
I believe that accountability needs to start now. I think that the confirmation of Brett Kavanaugh will set a precedent for lack